93,9 FM.
На телефона е доцент Огнян Минчев, политолог и университетски преподавател, с когото ще коментираме политическата нестабилност в Гърция и изминалите избори във Франция. Добър вечер, доцент Минчев.
Добър вечер.
Как ще коментирате изборите на 6 май в Гърция и да очакваме ли по-рационален вод на следващите избори през юни отново в Гърция?
Зависи какво разбирате под по-рационален. На практика гърците гласуваха на 6 май категорично против досега съществуващата страната политическа класа. Сведоха гласовете си за двете основни партии, които управляваха страната през последните 30-летия до 30% от подадените гласове. Гърците гласуваха против политиката, която са провеждали тези две партии и против резултатите от тази политика, която очевидно е довела до днешното незавидно положение на гръцката държава и гръцкия бюджет с неговата висока външна задлъжнялост, с необходимостта от големи бюджетни съкращения и намаляване на жизнения стандарт, радикално намаляване на жизнения стандарт на голяма част от гръцките граждани. Гърците гласуваха по-скоро протестно, гласуваха за тези партии, които им обещаваха, че на практика това споразумение за изплащане на дълга, което беше сключено с Европейския съюз, няма да се състои. Този протестен вод аз лично не бих го окачествил преди всичко като рационален, тъй като той е много рискован. Той е рискован, защото поставя под въпрос отношенията на Гърция с Европейския съюз и оставането на страната в рамките на еврозоната.
Доцент Минчев, вие виждате ли една политическа стабилност в Гърция след тези избори през юни и да очакваме ли сформиране на ново коалиционно правителство и между кои партии?
Това, което показват изследванията, сондажите на общественото мнение в Гърция, е повишаваща се популярност на коалицията СИРИЗА, която е лява коалиция, но от модерен тип, не от класически комунистически тип, а от модерен тип. Това са леви движения, екологични общо взето нови движения, леви движения, които вземат позицията за това, че Гърция трябва да остане част от Европейския съюз и от еврозоната, но категорично се отказват от изпълнението на условията на този план за изплащане на дълговете, който беше подписан от предходното правителство с Брюксел. Доколко обаче една подобна позиция е реалистична, е трудно да се каже. Категорични са така институциите, представителите на европейските институции, че Гърция не може да остане в еврозоната, ако ревизира ангажимента си към подписания план за изплащане на дълговете. В този смисъл тенденцията на гръцкото обществено мнение да подкрепи СИРИЗА и на практически подобни алтернативни политически групи на следващите през юни повторни избори е един голям риск, тъй като вместо да бъдат преоценени или по някакъв начин намалени още дълговете на Гърция, Гърция може да се окаже в ситуация да бъде отстранена от еврозоната, да въведе отново драхмата и да поеме по пътя на една спираловидна инфлация, която в никакъв случай няма да нанесе по-малки икономически щети и щети върху жизнения стандарт на гърците, отколкото този пакет за частично изплащане на дълга, който беше подписан от предходното правителство Брюксел.
Доцент Минчев, има ли осъзнато олевяване в Европа или вотът на избирателите е наказателен вот, както вие споменахте преди малко? Как ще коментирате исторически успех на френската левица?
Вижте, аз не бих спорил за термините. Дали става дума за олевяване или става дума за протестен вот? Какво означава ляво в класическата политическа структура на нормално демократично общество? Ляво означава алтернативно. Ляво означава позиция против статуквото, алтернативна позиция. В конкретния случай, както в изборите във Франция, така и в повечето обществени и политически движения, които са алтернативни в Европа, наблюдаваме несъгласие с начина, по който Европа се опитва да се справи с кризата посредством политиката на бюджетни съкращения или прословутите austerity measures, както се казва на английски. Големи групи от хора протестират в Испания против тези мерки на съкращаване на бюджета, тъй като те водят и до намаляване на шансовете за икономическо възстановяване, за икономически растеж. Същата беше и позицията на вече избрания френски президент Франсуа Оланд за политика на стимулиране на икономическия растеж вместо политика на бюджетни съкращения. Пък ако включим Гърция, ако включим така настроенията в по-голямата част от Европа, можем да говорим за олевяване като нагласа, като настроение, като протестен вод или като протестни позиции на изразявана алтернатива. Лошото обаче, че този протестен вод няма структурирана програмна рамка, програмна позиция. Това, че икономическият растеж е необходим, е изключително вярно. Това, че растеж се постига и чрез стимулиране от страна на държавата на икономическите дейности, е също така вярно. Това е основен кейнсиански инструмент за стимулиране на икономически растеж. Проблемът обаче е в това, че в Европа, за да бъде употребен този инструмент на икономическия растеж чрез стимулиране на икономиката с наливане на пари, някой трябва да налее тези пари, а проблема на Европа е, че парите в Европейския съюз не са разпределени равномерно. Германия и няколко други по-малки северни страни трябва да налеят тези пари, а изпадналите в дълбока криза по-скоро южни страни на Европа трябва да се окажат в позицията на техни получатели. Именно това обстоятелство прави трудно прилагането на една подобна кейнсианска програма за излизане от кризата чрез субсидиран, стимулиран растеж, просто защото Германия и другите страни донори са на позиция, че те вече достатъчно много пари са дали на своите южни партньори, които не са проявили достатъчен разум, достатъчна коректност да използват тези пари както от кохезионните фондове, от структурните фондове на Европейския съюз, така и взетите на заем пари от финансовите пазари, за да реформират своите държавни структури и икономически структури, да се борят навреме с безработицата и с бюджетния дефицит. Именно това е порочния кръг в Европа, който от една страна създава силни предпоставки психологически за търсене на алтернатива отвъд политиката на бюджетни съкращения, но от друга страна дава малко реални ресурси за осъществяване на една подобна политика.
Доцент Минчев, да ви попитам и за въпрос, актуален от българската политическа сцена днес. Как ще коментирате разпадането на синята коалиция и подадената оставка на лидера на СДС Мартин Димитров?
По същество не можем да говорим за разпадане на синята коалиция, тъй като синята коалиция е под въпрос от времето на парламентарните и общинските избори през 2011 година. Знаете, че СДС сключи коалиция не с ДСБ, а с други така минимални сини периферни акции при избора на президент. Също така не навсякъде синята коалиция проработи ефективно и при избора на общински кметове и общински съвети. Така че синята коалиция от едно известно време е възможност, но не и гаранция за развитието на традиционната десница в България. Това, което се случи днес, е слагане категоричен край на възможността синята коалиция да продължи своето съществуване за следващите президентски избори в формата СДС-ДСБ. Очевидно е, че двете партии ще търсят своите шансове за представителство в парламента в различни посоки, с различни партньори, а не помежду си, както беше през последните два големи парламентарни избори в България. И това на практика създава доста неизвестни пред бъдещето на традиционната десница в България. Заедно двете партии, социолозите твърдяха, че биха могли да влязат в парламента, но по-отделно не им дават големи шансове да направят това. ДСБ, разбира се, има по-големи проблеми с преодоляването на 4%-овата бариера, отколкото СДС, но пък от друга страна СДС е по-хаотична, по-слабо организирана и с различни фракции вътре в нея, които теглят партията в различни посоки. Било към ГЕРБ, било към движението на Миглена Кунева, било към тези остатъчни периферни маргинални фракции на Софиянски, Бакърджиев и другите, които на последните избори се самодефинираха като ОДС. Така че самата вътрешна нееднородност на СДС, както и недостатъчната представителност на ДСБ, популярност на ДСБ, по-скоро ще оставят и двете партии извън следващия парламент, освен ако не се случат съществени процеси на преобразуване на тяхната политическа популярност през следващите няколко месеца.
Благодаря ви за този разговор, доцент Минчев. Пожелавам ви лека вечер.
Лека вечер на вас.
Разговарях с доцент Огнян Минчев, политолог и университетски преподавател.